ขาถามว่าก่อนเคยไปศึกษาธรรมะกับพระพระจะแจกให้พระพุทธรูปบูชาอยู่ที่บ้านครับก็เพราะเหตุต่างๆย้ายบ้านหรือคนที่บ้านไม่ศึกษาไม่เรียนธรรมะพุทธศาสนาเขาหรือว่าก่อนตายอยากจะให้พระพุทธรูปเก็บให้ที่เก็บไว้ที่ถูกต้องแล้วไม่ให้ไม่ทำบาปอยากจะขอแนะนำครับคือมีพระเจกให้พระพุทธรูปอยู่ที่บ้านใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ได้
จริงอันเนี้ยครบโลกไปให้พวกเขาฟังก่อนได้ไหมครับอาจารย์มิฉะนั้นอาจารย์ตอบบางคนจะงงอยู่ไม่รู้ว่าอาจารย์ตอบอะไรอยู่ได้ไหมครับ
就是有人写了一张条问说因为他以前是亲近过一些法师然后别人送给了他一些佛像在家里面供养但是因为一些原因那个可能是搬家或者是家里面人不学佛了在死前想将这个佛像有个正确的处理达到不造业请给予指导
คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าจะเอาไปไว้ที่จะเอาไปไว้ที่วัดหรือที่ไหนก็ได้นะครับ
ซึ่ง包括如果我们想到说去放在寺庙或者放在哪里都行
หรือจะมอบต่อให้ใครไปก็ได
้或者是去送给谁也行
ก็มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก
นี่ก็不会是什么问题
เพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่ใช้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
其实佛像只是为了让我们去意念佛陀的一个工具
เพราะฉะนั้นเราจะให้ใครไปหรือจะไปไว้ที่วัดหรือบริจาคไปที่ไหนก็ได้นะครับ
因此我们是把它放在寺庙或者是送人或者是怎么样都可以เขาบอกว่าก่อนไปเรียนธรรมกับพระจะสอนให้อธิษฐานเดินธรรมโพธิสัตว์เขาตอนนี้อยากจะช่วยตัวเองก่อนให้ตัวเองดับทุกข์เขาถามว่าต้องทำยังไงครับ他们就是说有人以前是那个师父以前他的师父是指导是要发大愿要行菩萨道但是现在那个他想尽量让自己可以先解决自己这个苦的问题问怎么办
ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่อธิษฐานไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เสมอไปนะครับ
那个也没有关系因为我们这个发愿的不是所有的一切我们都能够落实的
ที่สำคัญคือตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราอธิษฐานที่จะเดินทางสายเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเราเข้าใจหรือเปล่าเท่านั้นเองว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไร
然后只是说我们要问一下我们自己我们当初发愿行菩萨道的时候我们是不是真的清楚那个发愿是什么内容
เพราะนั้นเราก็อย่าไปคล้ายๆอย่าไปยึดติดกับคำอธิษฐานจนเกินไปนะครับ
因此我们就别太去执着跟就是执着我们曾经这个发愿的那些内容
แล้วก็ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมาปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ
因此如果我们想现在想回就是这种回心转意想让自己走上这个解脱道那个是可以变的
เพราะพระโพธิสัตว์ที่ล้มเลิกความตั้งใจก็มีเยอะพระโพธิสัตว์ที่ล้มที่เลิกตั้งใจจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีเยอะ
那包括有很多这个那些就是本来准备走这个菩萨道的那些菩萨们中途回心转意的也有很多
หรือแม้กระทั่งผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าล้มเลิกความตั้งใจก็มีเยอะนะครับ
包括也有很多人是一心要去那个走那个独觉佛的那个很多人他们也有改变回心转意的也有大有人在
เพราะนั้นเราจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันที่เราจะเป็นนะครับ
因此我们最终要选择成为什么取决于我们当下的决定。
我们没当港文。
因此不用担心。还有没有其他的人想问什么或者是想谈什么的？
老师好，我昨天听了老师那个讲法的 CD， 啊，我就开始去练习，就感觉那个心回来，然后有一种，当我去觉知那个心回来那一刻，如果是用头脑想。我走神了，我走神了，那个心回不来。但是，不是头脑回答的那个没有声音，好像你找到了那一刻那个神回来了，那个心就啪就回过来了。每一次感知到心跑了，就每一次那个心就回到家，这让我。那个心一开，突然我感觉到我的人有好像一个魂儿就回来了一样，还没有完全回来，就是平时对自己这个自己觉得你听到自己声音觉得很奇怪，有时候感觉自己对着镜子，这是我吗？这个头脑那样，就身体无法确认这样的。但是昨天我在练习中，我有一种一刹那回来，我就有一种在那种感觉，那个让我觉得很受用，然后又很欣喜，我就开始。我现在说的时候跟昨天太不一样了。嗯，
对，
其实我就是想问老师，你在做这个，就是他也从这个我回来了，心回来了，老师当时是这样的感受吗？我也很非常的期待，想如果这样子不断的回来，再看到我的心不断的跑出去跑出去，我的心就从来没有在我这里住过，所以我对我很陌生的那种感觉。当我不断回来，我会找到我那个我就很实在，在就这样的，就想问问老师是这样的吗？然后也特别想老师再分享的细腻一些，然后我还有。刚就是当我说诶我在吗这一刻的时候，我刚才是不是跑神了？我在回想那一刻的时候，我是觉知到我这一刻跑神了，所以这一会儿我回来了。我刚说我是不是跑神了，我一想那个刚才是不是跑神了，突然我那个我这一刻是跑神了，这个东西我的心就我意识这一刻我跑神了，我想我跑神了，就每次回来这样，是这样，我就很想跟老师听老师分享的再细腻一点，这个方面，谢谢。是。
เขาเมื่อวันดู DVD ที่อาจารย์สอนครั้งที่แล้วเขารู้สึกว่าได้ประโยชน์เยอะครับเขาอยากจะขอเวลาคือเขาจะดูที่จิตไหนไปจะเห็นจัดจิตจะกรรมมาครับเวลากรรมมาจะเหมือนที่ก่อนจริงเขาจะว่าก่อนใจไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับตัวเองครับตอนนี้เริ่มเห็นจิตไหลไปจิตจะกับกรรมมาบ้านเป็นอัตโนมัติครับแล้วเขาอยากจะขออาจารย์พูดอะไรน่าเหยียดนิดหน่อยให้เขาฟัง ก็เพราะบางทีเขาเวลาเขาคิดอยู่ว่าเมื่อกี้หลงไปหรือยังไงจริงๆเขาจะรู้สึกว่าตอนนี้คิดอยู่เมื่อกี้หลงหรือเปล่าตอนนี้จริงๆตอนนี้หลงอยู่ครับ
ก็คือตอนที่เราไปคิดขึ้นมาว่าเมื่อกี้เราหลงไปเป็นคำพูดเป็นเรื่องราวขึ้นในใจเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นการหลงครั้งใหม่แล้ว
当我们在心底里面问我们说，我们刚才那个是不是走神了，还是什么？其实那个已经是又一次的迷失了。
对啊，你没动被盖开下来呢，不哇龙拜，老哥如果买哇没给龙拜。
但是这个不需要我们去做任何的对峙，或者是去解决什么东西，我们只需要再一次去知道就可以了。
对，我没有对峙。我就是说我刚是不是走神了，我意识到的是我这一刻走神了，我这看到了这一刻我在享受我走神了，所以这样每这一刻意识到以后他就回来了。
เขาว่าเวลารู้ว่าเมื่อกี้คิดอยู่ตอนนี้คิดอยู่ว่าเมื่อกี้หลงหรือเปล่าเขาจะกลับมารู้สึกตัวแล้วครับ
ก็จริงๆรู้สึกก่อนที่จะคิดแล้วนะครับแวบนึงมันจะรู้สึกไปแล้วแล้วก็มาคิดต่อมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ารู้ทันตอนนั้นอีกก็กลับมารู้สึกตัวได้ใหม่อีก
是在你想之前你已经觉知完成了，只有说当你想了完了之后，你又一次再一次觉知。
我感觉不是每一次都是那样的，有的是不哦，我现在感就是如果我是那个它自然的来的，就它自然的来的就是。哦，我走神了，就这样，那就当时完成了。但我昨天听了老师的分享，我就想刻意的找，那个是不自然的啊。我现在理解这个了，所以是这样的，所以他不是回来的那么快。哦，我是不是走神了？我要想一下，然后哦，我这刻走神了，哦，回来了，是这样的，嗯。
所以你没问题，对吧？还是你想确认一下你的理解是否正确？
我不是，我很想听老师在，我觉得这个工作没有，他往下还有更细腻的，就是因为老师也是做这他分享的这一块是他的特点嘛，这个技巧，就我想听老师他在做这个感受还是怎么样，就想听到更多的分享。
考不
老师的
考考也在。ฟังอาจารย์เทศอะไรน่าละเอียดกว่านี้ครับประสบการณ์ของอาจารย์ครับ
จริงๆอ่ะเนี่ยละเอียดแล้ว
老师讲是这个就已经是非常非常细了
คือความละเอียดของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
每一个人的这种细节是不同的
แล้วก็เราอย่าไปคิดว่าภาวนาแล้วมันจะมีอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งมากมาย
别想着说修行了之后我们就会更加的细腻或者是更加的这种更加的深奥或者是更加的精髓。
เพราะว่าหลักของการภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ให้เรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏ
修行的这个重点在于说我们就是去知道这个当下正在呈现的这个状况。
มันไม่มีอะไรละเอียดไปกว่านั้นอ่ะ
没有什么东西比那个更加的细腻。
เพราะนั้นถ้าเราเห็นอะไรแล้วเราก็รู้สภาวะอันนั้นเนี่ยอันนั้นถือว่าเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้ว
那因此如果有什么样的现象状况升起来我们那么去看见了那么样去觉知了那个已经称之为在正确的修行了
แล้วจากสิ่งที่เราเห็นที่กำลังที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นแล้วก็เราก็หัดรู้ไปเนี่ยมันจะทำให้สติปัญญาเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไป
我们就是这么去训练让我们去看到当下正在升起的那些现象它就会让我们的觉性和这个智慧慢慢的去提升
จากที่เราเห็นแล้วสติไม่เกิดดูไปเนี่ยเห็นแล้วสติก็จะเกิดขึ้น
比如我们最开始我们这么去观的时候我们的觉性并没有升起但是我们就是不停的修行这个用功下去有一天觉性就会升起
เหมือนที่เราเห็นจิตไหลไปเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆสติก็จะเกิดขึ้นบ่อย
比如我们看到这个心这个跑掉这个频率越高我们这个觉心升起来的频率就会越高
พอสติเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะสั่งสมกำลังของความตั้งมั่นมากขึ้น
一旦这个心这个觉心升起来的频率越高这个心就会累积这个安住的力量就会越来越多
เมื่อจิตมีกำลังตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยจิตก็จะไปเห็นค ความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของกายของจิต
一旦这个心安住的力量越来越大它就会自动的去照见到这个身跟心的变化
แล้วก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวก็มารู้ว่าหลงเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เดินปัญญาบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็เห็นเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยไปวนเวียนกันอยู่
他就是这样的不停的去循环的只去看那些状况然后会升起觉性会开智慧有时候甚至是那个会觉知不到看不到就是不停的在这样的循环之中
ส่วนใครจะไปเห็นอะไรที่เป็นสภาวะที่ละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
至于说有些人他会看是不是会看到更细腻的这个取决于每一个人
ที่สำคัญคือเราเห็นอะไรอยู่นะตอนเนี้ยก็ให้เราดูอันนั้นไป
那不管怎么样我们当下看到了什么我们就继续的去观下去
อย่าไปพยายามหาว่ามีอะไรละเอียดกว่านี้ที่จะต้องดู
别努力的去寻找那个更细腻的让我们自己去观
อย่างผมภาวนามาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นอะไรละเอียด
比如老师本人修行并没有看到什么非常细腻的
ไม่เหมือนอาจารย์ประสานไม่เหมือนพระอาจารย์กิตไม่เหมือนอีกหลายคนที่เห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
跟这个阿姜巴桑或者是阿姜给尊者或者是其他的一些老师是不一样的他并没有看到很多的一些很细腻的状况
บางคนภาวนาแล้วอาจจะเห็นตั้งแต่ว่าเวลาที่จิตจะเกิดกิเลสเนี่ยมันมีกระบวนการมายังไงตาไปเห็นรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นพัฒนามาเป็นกิเลสขึ้นมาเนี่ยบางคนจะเห็นละเอียดมาก
有的人会看到很细腻比如说这个烦恼习气升起来之前前面都会经历过一个什么样的一个流程然后或者是看到那个这个烦恼习气来之前它是什么样子的状况是什么原因让它升起的它是怎么这个看的是非常的细
但我没见到那么细腻
但是老师本人并没有看到那些很细腻的那种状况
所以我就จิตก็จะไหลไปเพลินไปมารู้อีกทีนึงเกิดกิเลสขึ้นมาเต็มตัวแล้ว
那一旦老师迷失了然后当老师真的回来觉知的时候这个烦恼习气已经长得很大了
พอมาเห็นตรงนั้นก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็เท่านั้นเองนะครับ
一旦看到这个地方就会再一次觉知自己就这样而已
เพราะนั้นก็อย่าไปพยายามหาความละเอียดในการภาวนาไม่ต้อง
因此我们完全不必要一定要去找一些很细的一些东西让去修去观
แค่เห็นว่าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยอันนี้ก็เพียงพอที่จะเกิดปัญญาแล้ว
这个只需要去让心跑掉了去知道跑掉了去知道这个就足以可以让我们开智慧了
การพยายามจะไปดูอะไรละเอียดกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นการจงใจดู
那个努力的想去看到比这个更细腻的那个就是我们是刻意的在观
แล้วสิ่งที่ได้จะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
那个得到的不会是真正的智慧
แล้วก็จะเสียเวลาในการภาวนาเยอะมาก
นะครับ而且会在修行这一块会浪费大量的时间
เพราะนั้นเห็นสภาวะได้หยาบหรือละเอียดหรือเราเป็นคนภาวนาแบบหยาบหรือละเอียดเนี่ยมีค่าเท่ากัน
至于说这个修行一个修行人他是看到很粗是很粗的境界还是很细腻的境界他的价值是一样的
อย่างการเห็นว่าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยกลับไปเห็นสภาวะที่ละเอียดกว่านั้นอย่างเช่นไปเห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้จิตไหลไปอย่างเนี้ยซึ่งมันจะเห็นละเอียดลงไปกว่านั้นแต่ไม่ว่าจะเห็นยังไงเนี่ยเท่ากันตรงที่ว่าเราเห็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกัน
包括有的人是看到了心跑掉了知道有的人会看到这个心跑掉的原因是什么会看到非常的细但是不管他是看得很细还是看得很粗其实他们的价值是一模一样的
เพราะนั้นถ้าใครจะเห็นอะไรละเอียดก็ให้เห็นเองนะครับ
因此如果谁那个他如果能够看到很细腻东西他是自己看见的
ใครเห็นอะไรหยาบๆก็ดูไปแบบหยาบๆนั่นแหละ
那如果谁是看到比较粗的那就是以那种比较粗的去看
แล้วส่วนมากคนเห็นอะไรหยาบๆเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เร็วกว่า
而且往往那些看到粗的那个境界的那个开智慧的往往更快
พอคนเห็นอะไรละเอียดเนี่ยจะไปเห็นแล้วก็จะไปเรียนมันเยอะมากเลยแต่สุดท้ายก็คือเห็นไตรลักษณ์เหมือนกัน
因为有的人看到细的东西之后就不停地追着去一个一个地去学习其实最终的结果是一样的都只是为了照见到三法印而已
อย่างหลายคนจะแจกแจงธรรมะได้ละเอียดมากแต่สุดท้ายก็คือปัญญาเกิดขึ้นตรงที่เห็นไตรลักษณ์
包括有很多人他在讲法的时候会讲的极其的这个细致，实际上真正在开智慧的时候就只是去看到三法印就足够了。
กับอีกคนหนึ่งรู้ว่าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยสุดท้ายมันก็ไปเกิดปัญญาจากการเห็นไตรลักษณ์เท่าๆกันเลย。
包括一个人光说心跑掉了知道跑掉了知道，其实最后一样这个心同样会照见那三法印。
เพราะนั้นดูไปเท่าที่เราดูได้ไม่ต้องเอาละเอียดมากมาย。
因此我们能观多少就去观多少，观到什么程度就观到什么程度，我们并不需要去刻意去找那些更细腻的境界让自己去观。
เคยสังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อสอนน่ะคนที่ส่งกันบ้านน่ะจะเล่าอะไรละเอียดมาก。
大家如果仔细的去体会的话，很多人在给龙破八木尊者做这个禅修报告的时候，他们说的细节是非常的细的。
แต่ส่วนมากคนที่เล่ารายละเอียดอะจะภาวนาช้า。
但是往往那些说的很细的那些东西的那些人，往往修行的速度很慢。
คนที่ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดอะแป๊บเดียวไปไหนต่อไหนไปไกลแล้ว。
对于那些往往看的不是很细腻的，结果已经是走得好远好远了。
เพราะนั้นมันไม่มีรายละเอียดมากไปกว่าที่เราเห็นได้นะครับ
因此没有什么会那些细致的会超过我们自己能看到的那个状况
感谢老师这就是我需要听到的教导谢谢
ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำให้เขาต้องฟังครับ
老师好，我觉得我这个人会是修起来可能是应该很慢的人，因为我听龙波讲，那个生气越多的人越好修。哇，我想我完了，我很难的生气，而且有的时候就是那个生气也是满意和不满意这么小小的一点点。那我想想我真的是可能不太好修的人然后呢自我感觉就是不管是对世间的人世间的那个贪心不管是名啊还是利啊等等等各种的贪心我会升起的很少很淡薄但是呢我心的散乱是有的而且经常会有的有时能观到有时还观不到心的散乱风沙那个有的时候观得很细的时候啊就是说两个念头之间的那个令迹也看得到就是说下面一个念头它肯定是上面一个念头的某种元素是下面一个念头的那个因它的因这个有时候看到但是他们之间没有看到间隙那个间隙没有看到那个三法因有时候也是能看到的请老师指导像我这样难修的人应该怎么修谢谢老师
考不可以答应龙婆婆我困地去摸火叫跑完了爱แต่เขาบอกว่าเขาจะภาวนายะก็เพราะเขาไม่ค่อยโกรธครับแค่บางทีแค่นิดหน่อยคือไม่พอใจเฉยๆครับเขาถือว่าตัวเองคือภาวนายะครับ
จริงแล้วที่หลวงพ่อบอกคนที่เห็นที่เป็นคนที่โกรธง่ายจะภาวนาง่ายเนี่ยเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เห็นได้ง่าย
这个龙破八木尊者自己会说那些特别容易生气的人修行比较难是因为修行比较容易是因为这个生气啊这个是很容易看见的
ทีนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่โกรธง่ายเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าเรามีสภาวะอะไรที่มันเกิดบ่อย
那既然我们不是一个特别容易生气的人，我们就一定要去看哪一个状态是我们最容易生气的状况。
ถ้าเราเห็นว่ามีสภาวะอะไรเกิดบ่อยแล้วเรามาหัดดูอันนั้นเนี่ยมันก็ง่ายเหมือนกันนะครับ
如果我们有哪一个状况是经常去升起的，如果我们去训练去看那个状况的话，我们同样修行也会很容易。
อย่างผมเองภาวนามาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูความโกรธสักเท่าไหร
่比如老师本人他也不怎么去观自己的生气的
เพราะช่วงที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยโกรธ
因为那一段那个老师跟这个龙坡学习的那一段时间老师不怎么生气的
นั้นผมจะไปเห็นอย่างอื่นมากกว่า
因此老师往往会去看别的东西
ที่ผมเห็นได้ง่ายได้บ่อยก็คือเห็นว่าจิตมันไหลไป
老师最常看到的自己的这个状况就是这个心会跑掉
อย่างเดินไปไหนมาไหนเนี่ยตามองเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยก็จะมารู้สึกได้ว่าจิตมันไหลไปหาสิ่งที่เรามองอยู
่比如老师看这个看那个的时候就会很轻很容易的看见自己的心跑来跑去的
เจอสาวสาวอยู่เดินอยู่ใจก็ไหลไปละ
或者是那个走路的时候看到一个美女走过心很快就跑过去了
ไหลไปก็หัดรู้ทันอ้าวจิตมันไหลไปแล้ว
然后一旦心跑过去了就及时的去训练自己去知道说这个心已经跑掉了
หรือว่าไม่งั้นก็ใจมันชอบไหลไปคิด
或者是这个心会喜欢跑去想
ก็หัดสังเกตเอาเมื่อกี้จิตมันไหลไปคิดแล้ว
然后就去观察说刚才这个心跑去想的
ก็คือดูไปอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือดูจิตที่ไหลไปมองไหลไปคิดเป็นส่วนใหญ
่那老师也就是去选择说观察自己的心跑去看或者是跑去想这是老师经常去训练的这一个状态
ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันภาวนายากนะ
然后老师从来没有感觉到修行难
ที่ไม่ยากเพราะว่าเราเห็นอะไรได้เราก็ดูอันนั้นอ่ะ
那不难的原因是因为我们能看到什么我们就去看那个东西
แล้วก็ความยากง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูได้ไหม
这个问题这个修行简单和容易的这个取决点取决于说我们看到那个那个状况的时候我们是不是可以很容易的变成一个观者
ถ้าเราเห็นไม่ว่าจะเห็นตัวเองโกรธเห็นตัวเองไหลไปหรือเห็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะดูว่าสภาวะอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นแค่คนรู้คนดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมะได้ง่าย
如果我们看到那些包括无论是生气还是心跑掉他们都是生了灭然后如果我们这么去看待他们的话我们就很容易能够变成一个观者很容易去照见到三法印
แต่ถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้หัดให้เป็นคนรู้คนดูเนี่ยแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีความโกรธง่ายแล้วก็เห็นความโกรธได้หรือภาวนาได้ง่ายด้วยการเห็นได้ง่ายแบบนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแต่ถ้าพอเขาเห็นความโกรธปุ๊บจิตเขาไม่เป็นกลางเขาไม่ได้แค่รู้แค่ดูเนี่ยเขาพยายามที่จะกำจัดความโกรธพยายามที่จะแทรกแซงเนี่ยการภาวนาเขาก็จะยากทันทีเลย
那如果说那些即使是他是很容易生气的人但是如果他在观察自己生气的时候没有保持没有训练心能够保持中立而且变成一个观者的这个样的话他看到生气之后就努力的在那个地方在对峙在那个地方在改造这个修他的修行就不会像龙坡巴木尊者说的那个说一个容易生气的人修行会很容易这个就不符合了
反正我们还读สิ่งที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็หัดดูเป็นแบบผู้รู้ผู้ดูเนี่ยการภาวนาเราก็จะง่าย
因此我们就去训练我们能看到什么我们就去训练我们去看到那个我们去让我们的心能够变成一个观者变成一个知者这样我们的修行就会很容易
非常感谢老师的教导谢谢
หมดคำถามนึกว่าจะหมดแล้ว
老师好，我是想呢，就说昨天我们看老师的碟的时候呢，因为是昨天中午我们一直进行到一点多，吃了饭之后马上就过来，也没有休息就过来听碟的时候呢，我就觉得非常的精彩，但是就像我本人就精神状态不是那么好，我站起来听，吸收的也不是那么好。然后我看的时候当时已经有十几个人都趴在桌子上睡着了，所以我今天都觉得时间特别特别的宝贵，我就想能够让老师把重点的地方再给我们再讲一讲，要不然时间一会儿又过去了老师就走了，老师认为我们看过碟了，其实我们没有真正的精髓的地方我们没有吸收 迫去，别的人可能吸收，起码我这边虽然我很努力很努力的，我怕睡着了我站起来听，但是听的效果还不是那么好，所以我现在看着时间一分一秒的过去，我就特别的着急，想请示老师能够把重点的跟我们再讲一讲。
ขอบว่าเมื่อวานคือตอนเช้ากังเรียนเลิกเกือบถึงปลายโมงนะครับเวลาดูดีวีดีอาจารย์ปลายสองโมงเพราะฉะนั้นเมื่อวานเขาฟังไปดูดีวีดีของอาจารย์จะง่วงครับแล้วจะเขาจริงๆเขาพยายามก็พวกเขาจะเย็นดูดีวีดีแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจที่อาจารย์พูดอยากจะขออาจารย์แนะนำสิ่งที่สำคัญให้พวกเขาฟังอีกครั้งครับ
จริงๆแล้วเนี่ย หลักการภาวนาเนี่ยมันมีนิดเดียวเอง
事实是修行的核心跟原则只有一丁点而已
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้เราหัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อน
这个起步的阶段一定要先学会去觉知我们自己
รู้สึกตัวให้เป็นก็หมายถึงเราฝึกตัวเองให้มีสติขึ้นมาบ่อย
ๆ先学会觉知自己的意思就是我们要这个常常的回来觉知我们自己
ให้มีสติขึ้นมาบ่อยๆโดยที่ไม่ได้แกล้งที่จะทำขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแต่ให้มันเกิดเองบ่อยๆ
而且这个是他们不是我们刻意人为去这个觉升起的这个觉性，使他们自动升起了这个觉性，这个频率越来越高。
พอเกิดสติเองได้บ่อยๆเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้เอง。
一旦觉性如果能够常常的升起，这个心就会自己的安住。
แล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้ามันมาระลึกอยู่รู้อยู่ที่กายหรือที่จิตของเราเองเนี่ยมันก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิต。
心如果是安住的，如果在觉知身和觉知心，就自然会照见三法印。
见呆拉，三三ไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาเกิดมรรคเกิดผล。
这个照见三法印，一遍又一遍的去重复，直到某一点，这个道与果就会升起。
ถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์แค่นั้นเอง。
直到最后变成阿罗汉，就这些而已。
เนี่ยหลักมีแค่นี้นะ。
这个核心原则就这个地，就这而已。
แต่ที่ต้องมาอธิบายกันยืดยาวเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจริตนิสัยหรือว่ามีเขาเรียกอะไรมีการภาวนาที่หลากหลายแตกต่างกันไป
那之所以会讲那么长讲那么多的原因是因为每一个人这个每一个人是不一样的每一个人的这个有不同的人需要的是个一些细节是不同的
แต่หลักมันมีอยู่แค่นี้แหละก็คือรู้สึกตัวให้เป็นให้เกิดจิตตั้งมั่นแล้วก็ให้เห็นไตรลักษณ
์其实核心就这一点点而已就是一定要先学会觉知自己要那个心要能够安住然后要能够照见那三法印就这个而已
ทีนี้รายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยจะต่างกัน
那具体到每一个人的细节是不同的
ต่างกันตรงที่แต่ละคนจะทำอย่างไรให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได
้比如说每一个人具体到每一个人那如何做才能够让觉性升起来呢
ซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่4พวก
其实这个总体来讲就是分成四类
ก็คือพวกแรกก็คือมาหัดดูกายพวกที่2ก็คือมาหัดดูเวทนาพวกที่3หัดดูจิตแล้วก็พวกที่4หัดดูสภาวะธรรม
第一类就是去观身第二类是观受，第三类是观心，第四类是观法。
ก็แล้วแต่ว่าใครสามารถที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้จากการดูตัวไหน。
这个取决于说这个他这个人观了哪一个部分，这个觉性会升起。
แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นหัดดูจากกายกับจิตเนี่ยจะเยอะหน่อย。
这个绝大部分的人他们就会最开始就会是从观身或者是从观心入手这两类人往往比较多一些
ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าเราจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาจากการคอยสังเกตกายหรือจิตดี
这个自己就需要去拿捏究竟是去对我们来讲是适合观身还是去观心
ใครที่รู้สึกว่ามาเห็นตัวเองหรือว่ามารู้สึกถึงร่างกายตัวเองได้บ่อยๆเนี่ยก็ให้ใช้การหัด สังเกตร่างกายตัวเองเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกตัว
谁如果去体会一下，如果这个谁他是这个觉知身体这个频率比较高，那就去以这个观身来去训练觉知我们自己。
อย่างเช่นเราหัดเดินจงกรมเนี่ยเราก็สังเกตดีว่าเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นจากการเดินได้บ่อยไหม
比如我们可以体会一下，当我们进行的时候，然后我们可以体会一下，说我们在觉知身体这个以身体来觉知我们自己这个频率是不是比较高？
ถ้าเดินไปก้าวสองก้าวแล้วนึกขึ้นมาได้เกิดความรู้สึกตัวเดินไปก้าวสองก้าวนึกขึ้นมาได้รู้สึกตัวเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราเหมาะที่จะใช้การดูกายเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัว
比如说，如果我们走了一两步，就会想到要觉知身体；走了一两步，就会想到觉知身体。这个就说明我们可以以观身来发展，就是来去觉知我们训练我们觉知自己。
แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นประเภทเดินจงกรมแล้วเครียดรู้สึกหนักรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกยิ่งเดินยิ่งง่วงยิ่งซึมยิ่งอะไรพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่มันแบบแย่ๆเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้การดูกายเพื่อให้รู้สึกตัวละ
比如说如果谁进行了之后就是心特别的紧然后或者是瞌睡的不行转运之怎么样也不舒服这个就说明这个不适合观身来觉知自己
วันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดที่จะดูกายเราก็ลองมาหัดดูจิตเอา
因此如果我们发现我们不适合观身我们就来训练试着观心
ดูจิตก็มีหลายแบบอีกนะครับ
那观心又分好几种
บางคนที่เป็นคนที่ชอบโกรธง่ายๆเนี่ยก็มาต้องควรที่จะมาหัดดูจิตที่โกรธ
比如有如果有谁是特别喜容易生气的那就可以以观自己的生气来觉知自己
คนที่ไม่ได้โกรธง่ายก็ต้องไปหัดดูจิตอย่างอื่นแทน
อ่า对于那些这个不会轻易生气的人就需要去观别的东西来代替
อย่างเช่นใครเกิดโลภะง่ายเกิดความโลภง่ายอยากได้โน่นอยากได้นี่ง่ายก็มาหัดดูจิตที่โลภเอา
比如谁如果有谁是这个很容易生起贪心的看到这个也想要看到那个也想得到那就可以以来观自己的这种贪心来训练
หรือใครที่เห็นได้ง่ายว่าจิตชอบไหลไปออกไปข้างนอกก็หัดดูจิตที่ไหลไป
或者是如果谁有比较容易看到自己的心跑到外面去的这就可以以训练心跑掉来训练
อันนี้คือการหัดทำความรู้สึกตัวในเบื้องต้น
这个就是在初步的阶段来训练觉知我们自己的
แล้วก็พอรู้สึกตัวได้บ่อยๆจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้เอง
一旦我们有这个觉知自己的频率越来越高的话这个心就会自动的安住
หรือถ้าเราเป็นอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากการดูกายดูจิตพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทำสมถะหรือทำความสงบได้ง่ายเนี่ยเราก็อาจจะไปเดินเส้นทางของสมถะก่อนก็ได้
那除了刚才说的这一类观心以外刚才的以上的这个情况以外也许有一类人他们是这个修习禅定的那么他们就可以选择另外一个方法
การที่ไปทำเดินเส้นทางของสมถะก่อนเนี่ยก็คือก็ต้องอาศัยกายเวทนาจิตนี่แหละที่เป็นเครื่องระลึกรู้เพื่อให้จิตสงบ
这个选择先修习禅定的一样也是需要去利用这个观身受心法然后让自己的心能够宁静下来
ก็คือมาดูกายอย่างเช่นดูลมหายใจให้จิตสงบ
那个观身比如说观呼吸为了让自己的心能够宁静下来
หรือว่ามาดูสภาวะทางใจทางจิตให้จิตสงบก็ได
้或者是光那个内心的这些种种的现象或者是状态然后也同样可以让自己的心宁静下来
แล้วก็ถ้าจิตสงบแล้วรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่องนานๆเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้น
一旦心宁静下来了心跟一个所缘在一起这个宁静就会越来越宁静越来越宁静
ในที่สุดก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกัน
直到最后这个同样会升起这个安住的心
วันนั้นมันก็จะมีอยู่สองแนวทาง
因此主要就会有两条路
แนวทางแรกก็คือฝึกการดูกายดูจิตเนี่ยให้เกิดสติแล้วก็เกิดจิตตั้งมั่น
也就是先去这个观身观心为了产生觉性然后是这个心安住
คนที่ฝึกแนวเนี้ยจิตจะไม่ค่อยสงบ
如果从这一条路走过来的人心是不太宁静的不太安静的
จะเกิดบางทีเกิดกิเลสทั้งวันอ่ะ
然后甚至有时候是一整天都是烦恼习气，
留个落留个落留个龙，
然后一会儿生气，一会儿迷失，一会儿这个贪心，
留低债留邪债，
然后一会儿高兴一会儿难过，
那么样样会很通完嘞，
然后就是这些一整天都会让你看。
ส่วนอีกพวกหนึ่งที่เดินทางสมถะก่อนเนี่ยจิตเขาจะสงบ
至于另一类是先修习禅定，先修习禅定的，他们的心就会比较宁静。
แต่ว่าสุดท้ายก็เกิดจิตตั้งมั่นที่มีลักษณะเดียวกัน。
但是最后都会产生同样的一种，就是安住的心这样的同样的这个状况。
แล้วถัดจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเดินมาทางไหนเนี่ยก็ต้องมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี่แหละเพื่อให้เกิดปัญญา。
在这之后，无论是哪种方式，一样都要回来观身、观受、观心、观法，为了产生智慧。
มันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่รายละเอียดมันต่างกันแต่ละคนจะมีสภาวะที่แตกต่างกันเยอะมาก。
有的这个东西其实全部就这一些内容而已，取决于说每一个人不同，他们的一些细节就会非常的多，非常多的细节。
แต่หลักเหมือนกันหมดเลย。
但是核心跟原则完全是一模一样的。
เพราะนั้นเราก็หัดดูไปหัดสังเกตตัวเราเองเนี่ยแหละว่าเราควรที่จะฝึกแบบไหน
因此我们就需要去观察和自己去拿捏究竟哪个方式适合我们自己
ถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจอเนี่ยเราจะเสียเวลาฝึกนานมาก
如果我们还无法找到我们自己那个我们就会浪费非常多的时间
แล้วถ้าเราเข้าใจว่าการฝึกเนี่ยมันมีได้สองอย่างเนี่ยสองแนวทางเนี่ยเราก็จะง่ายที่จะค้นหาตัวเอง
这个一旦我们明白修行就是只是这两条路我们就很容易能够找到我们自己找到那条路
เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะว่าการภาวนาเนี่ยมันมีสองแนวทาง
那以前老师一样也不知道说修行有两条路
เข้าใจว่าการภาวนาจะต้องทำจิตให้สงบก่อน
心想说这个修行一定要让心先安静下来
ต้องเข้าฌานให้ได้ก่อน
一定要先进入禅定
แล้วถึงจะไปทำวิปัสสนาได
้才可以去修习毗婆舍那
ก่อนหน้านั้นเนี่ย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจอย่างเงี้ย
之前二十几年都一直是这么理解的
ก็เลยพยายามที่จะฝึกตัวเองไปในทางสมถะ
然后就会努力的去训练让自己走上这个修习毗婆舍那个奢摩他
12ปีผ่านไป
12年过去了
ไม่เคยทำความสงบได้เลย
心从来没有宁静过
เสียเวลามากนะครับ
浪费非常多的时间
แล้วก็ไปฝึกแบบผิดด้วยกลายเป็นเพ่งเอาจนเครียด
而且是以一种这种错误的方式去训练这个通过紧盯和专注最后到非常的郁闷和紧绷
เครียดจนกระทั่งเหมือนกับในหัวเนี่ยมีก้อนอะไรหนักๆอยู่เต็มหัวเลย
这个紧绷郁闷到就像这个头上被一个紧箍咒给罩住了
นั่งเฉยๆเมื่อไหร่ก็จะหลับ
然后如果只要一坐下来无所事事的时候就睡着了
พอร่างกายมันเครียดจนไม่ไหวแล้วอ่ะ
因为身体太过于紧绷已经是受不了了
ฝึกอย่างเงี้ย10กว่าปี
就是这么训练了十几年
เรียกว่าไม่ได้อะไรเลย
然后可以称之为啥也没得到
มาได้เอาตอนที่เจอหลวงพ่อประโมท
真的有进步的时候是碰到了这个龙破八木尊者
ท่านบอกว่าที่ฝึกอยู่ผิด
然后这个龙婆就告诉他说你这个训练的这些全是错的
แล้วท่านก็อธิบายให้ฟังว่าวิธีการฝึกต้องควรจะฝึกยังไง
然后就解释说这个一个真正的修行应该怎么做
ท่านบอกผมว่าจะต้องหัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อน
这个龙婆就告诉老师说你一定要先学会觉知自己
แล้วก็หัดให้ผมรู้จักสภาวะอยู่2อย่าง
然后就去训练老师去认识两种状态
อันแรกก็คือท่านหัดให้ผมดูว่าเมื่อกี้จิตมันเผลอไปหรือว่าไหลไป
去训练老师让老师知道说刚才啊这个心跑掉了或者是走神了
อีกอันหนึ่งคือท่านให้หัดดูว่าที่เพ่งอยู่เนี่ยมันเป็นยังไง
然后另外一个就是让老师去训练去看到这个紧盯和专注是什么样子的状况
ผมก็ดูอยู่สองอย่างเนี่ยเป็นหลัก
然后老师就是主要就是观这两个部分
ก็ในชีวิตประจำวันปกติก็หัดดูจิตที่ไหลไป
在日常生活中老师就去训练这个观自己的心跑掉
หรือจะพูดอีกอย่างนึงก็คือหัดดูว่าเมื่อกี้หัดรู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อกี้มันเผลอไป
或者是另外一个说法，就是去训练说，知道说刚才呀，我的心已经走神了。
แล้วก็ปกติทุกวันเนี่ย我们就能ชอบนั่งสมาธิ。
那一般每天老师就会喜欢去打坐。
แต่นั่งแล้วก็ไม่สงบนะ。
但是打坐是不会安静的。
เวลานั่งไม่ฟุ้งก็หลับ。
那个打坐的时候心不是散乱就是睡着了。
แล้วก็นั่งไปก็พยายามจะเพ่งตัวเองให้มันสงบ。
或者是如果打坐的时候，或者是透过紧盯和专注，想让自己安静下来。
พอมาพอรู้จักว่าเพ่งมันเป็นยังไงเนี่ยเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาใจก็อยากนั่งสมาธิละ
那个一旦是清楚的知道说这个紧盯和专注是什么样子的一个面孔的话，第二天早上一醒，老师就会想要去打坐。
แล้วก็มาเห็นว่าเฮ้ยอยากนั่งสมาธิมีความอยากเกิดขึ้น
然后就会看见说那诶想去这个打坐这个是有一个想要打坐的这个升起了
แล้วก็พอรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นก็เข้าใจว่าเอ้ยถ้าเราไปนั่งอีกเราก็เพ่งอีกอ่ะ
然后心里面想说如果我再去打坐又会去再一次去紧盯和专注
ตั้งแต่วันนั้นก็เลยเลิกนั่งสมาธิไปนานมากหลายปีเลยนะครับ
从那以后老师就有好几年就放弃了打坐
มาหัดรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นหลักเลย
然后老师就主要选择是在日常生活中去发展觉性
หัดอยู่ไม่นานอ่ะประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็จะเริ่มที่จะรู้สึกตัวเป็นนะครับ
训练了不长大概两三个月以后两三个月以后大概就可以开始会觉知自己了
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ารู้สึกตัวมันคืออะไร
แต่是最开始根本不明白这个觉知自己是什么
แล้วก็พอรู้สึกตัวเป็นก็ค่อยๆหัดดูไปเหมือนเดิมนี่แหละดูไปจนกระทั่งมันจะค่อยๆเห็นความเกิดดับของจิตได้
一旦会觉知自己了就是这么持续的去观下去直到最后可以看到心的生灭
แล้วก็ความเข้าใจต่างๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาได้เองนะครับ
然后那些了解和那些那个知识就会自动的升起
เพราะนั้นพอมาเจอว่าการปฏิบัติมันมีสองแนวทางแบบนี้แล้วก็มาเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกจริตกับเราเนี่ยมันก็การภาวนาก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับ
一旦明白到修行就有两条路然后也清楚的就说知道哪选就选择一条适合自己的路这样修行就会非常的容易
เพราะนั้นการภาวนาจริงไม่ได้มีอะไรยากนะครับ
因此修行并没有什么难的事情
ที่ยากเลยเราไปทำมันขึ้นมาผิดทั้งนั้นแหละมันถึงได้ยาก
难的原因就是在于我们那个做的往往是错的这个才是难的原因
แต่อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะโชคดีหน่อยใช้เวลาไม่นานที่จะมาเรียนรู้ว่าวิธีการปฏิบัติควรจะทำอย่างไร
那比如像我们在座的各位也许因为我们非常的幸运可能我们并不需要花很长的时间就会能够领悟到这个修行应该怎么去做
ครับอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีนะที่มาเจอทางที่เราทําได้ง่ายได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
这个只能说明我们在座的各位非常的幸运和有福报能够很就是在非常短的时间内可以碰到这样的正确的教导
เพราะนั้นเราก็ค่อยๆฝึกของเราไปนะครับอย่ารีบร้อน
因此我们要这个持之以恒的去用功别过于别太操之过急
เห็นสภาวะอะไรได้ง่ายก็หัดดูนั้นไป
我们能够看到什么样的这个状况或者是境界越能够更容易的看到那个状况我们就去训练我们去看那个状况
ฟังหลวงพ่อเทศฟังคนอื่นส่งกันบ้านเล่าสภาวะหรือสอบถามอะไรที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะรู้จักมัน
包括我们听龙破讲法或者是听到别人分享这个有很多东西是我们不明白或者是我们不知道的我们别过多的去关注那些东西
ถ้าเราไปพยายามรู้จักทุกอย่างที่คนอื่นเขาพูดถึงเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเรียนธรรมะได้เลย
如果我们努力的想明白所有每一个人说的所有的一切，那样我们是无法修行的。
ที่บอกเรียนไม่ได้เพราะว่าเราพยายามไปเรียนในสิ่งที่เราไม่เห็น。
我们之所以会说我们无法修行的原因，就是说，因为我们努力的在去知道那些我们看不见的东西。
แต่ถ้าเราเรียนจากสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้สึกได้เราก็จะเข้าใจธรรมะได้ง่าย
但是如果我们去看到那些我们可以看得到实实在在的东西那样会让我们的修行会非常的容易和非常的简单因此 别认为说修行有多少非常非常多的什么这个那个
ย่อลงสั้นๆที่สุดเลยการภาวนาที่เหลือสั้นๆที่สุดคำเดียวเท่านั้นก็คือรู
้那如果要把修行简单成把它简说成最简单的一个字就是知道
เรารู้ได้เราก็เข้าใจธรรมะได
้如果我们能够知道我们就能够明白法
ธรรมะไม่ได้เข้าใจด้วยการคิดนะครับ
对于法的学习不可能是依靠我们的思维或者是我们的念头
เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอย่าเสียเวลาไปคิดทำความเข้าใจ
因此我们听到了什么如果我们不明白的我们别浪费时间再去理解那些内容上面
อะไรไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อน
什么东西不明白先把它放一放
แล้วก็มารู้กายรู้จิตที่เราสามารถจะรู้ได้
就是回来觉知自己的身和心以我们可以觉知到的那个程度
แล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเข้าใจขึ้นมาเอง
直到有一天那个我们曾经不明白的那些内容就会自己会明白
ตอนนี้แหละถ้าทำอย่างนี้ได้นะเราจะไม่มีภาระอะไรมากมายในการภาวนาเลย
如果我们在这点上面可以做得到的话我们的修行就不会有什么负担和包袱
แต่ส่วนมากพวกเรามักจะเกิดลักษณะที่ว่ารู้แค่นี้มันจะพอเหรอ
但是很多人往往就会升起一个疑问就说就只是知道这么一点点就够了吗
ก็เหมือนกับที่เราพยายามจะไปทำความเข้าใจสภาวะของพระอรหันต์นั่นแหละ
就正如我们刚才有很多人在努力的想知道阿罗汉是什么样子的境界
เราอาจจะไปคิดว่าถ้าเราเข้าใจสภาวะพระอรหันต์แล้วเราจะเข้าใจธรรมะ
我们也许我们会认为说如果我们能够明白阿罗汉是一个什么境界会让我们见法
มันเป็นการปฏิบัติภาวนาที่กลับหัวกลับหางหมดเลย
这个是一个完全的颠倒
เพราะว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราจะไม่มีทางเข้าใจสภาวะพระอรหันต์ได้เลย
因为如果我们还无法明白法我们就永远不可能会有知道这个阿罗汉的境界的那一天
เพราะนั้นเราต้องเข้าใจหลักให้แม่นหน่อยแล้วก็กลับไปประเทศจีนจะได้ไปภาวนาต่อได้ง่าย
因此我们一定要先牢牢的去领会修行的核心跟原则这样的话等我们回到中国以后我们可以这个在修行上面更加的简单和容易
刚朗灭了就谈不给
后面有人要问问题
就我是非常开心听到这个只要觉性有了就能觉知身和心至于怎么觉受和觉法的话我觉得那个可能操作起来比较难觉知就关照觉知身和心是比较容易的这个道路那么我是又高兴但现在又有点疑惑就怎么落地就我回去怎么操作因为它有三个原则是不提前不迷失不干涉嘛那我现在就想了解一下就老师他能不能再讲细一点他当时是怎么来觉知心觉知身的讲的那个他能分享一些过程或者我们有懂的人每个人分享一两句然后让老师来评判一下谁是这个做的对的谁做的不对的给我们打几个样板我们就比较更容易操作好吧
考不考也就ขอตัวอย่างให้เขารู้ว่ารู้สึกกายรู้สึกตัวอะไรถูกอะไรผิดครับเขาอยากจะขอตัวอย่างหรือขออาจารย์เล่าประสบการณ์ของอาจารย์ให้พวกเราฟังรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับ
ตะกี้เขาเล่าไปหมดแล้วนะเนี่ย
老师刚才已经都全部都讲完了
不是他讲的那个是原理嘛然后我现在就想比如说我要觉知我的想法比如说我现在我要表达我要觉知其实我还有一种隐隐约约我内心有一种想法就是说我估计可能其他同学也有这种就是说我怎么来觉知心的这个具体细节到底是迷失在念头中还是说 我只是看到他，我这样看对不对？或者说有同学想分享，他可以分享他是怎么看的，然后我们来集体的来判断一下，就相当于是现场演练，然后我们来知道这个对和不对嘛。
เขาอยากจะเหมือนทำให้คนที่มาที่เรียนเปลี่ยนบางเขารู้สึกกายรู้สึกใจยังไงขอแล้วให้อาจารย์ดูว่าอะไรใครทำยังไงอย่างนั้นถูกหรือผิดถูกที่ไหนผิดที่ไหน
อันนี้ต้องให้อาจารย์ประสาน
老师就讲说这个一定要让那个阿江巴山来教
ต้องหัดต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้อาจารย์ประสานดูว่าเราทำถูกหรือเปล่า
那个你一定要去觉知身觉知心然后让这个阿江巴山来看说你是对还是错
เพราะผมบอกให้ไม่ได้ว่าทำถูกหรือทำผิด
老师说老师本人无法告诉你这个究竟是对还是错
ผมบอกได้แค่หลักการที่เราจะไปหัด
老师只能告诉大家的是我们去这个训练的这个原则
比如说我现在我就觉得我还想继续讲那这属于我在觉知吗
เขาบอกว่าเช่นเขาตอนนี้อยากจะพูดต่อครับอันนี้แสดงว่าเขามีความรู้สึกตัวไหมครับ
คืออยากเห็นว่าอยากจะพูดต่อแล้วรู้สึกตัวหรือไม่เนี่ยต้องสังเกตเอาว่าพอเราเห็นว่าเราอยากพูดต่อแล้วเนี่ยความอยากมันดับไหม
这个如果我们看到我们自己想说但是这个说是不是有在觉知自己这个无法回答比如说我们一定要去观察当我们看到我们已经看到我们自己想说但是这个想有没有灭掉呢
ถ้าไม่เห็นความอยากมันดับแล้วมันยังความอยากยังคงปรากฏอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่รู้สึกตัว
如果那个想说的那个想还没有灭掉这个说明我们还并没有在觉知自己
那如果让它灭掉了我不是处于干涉了吗
เขาถามว่าถ้าหากความอยากพูดดับแล้วอันนี้ก็แสดงว่าแทรกแซงสิครับ
ไม่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความอยากโดยที่เราไม่ได้ไปแทรกแซงแล้วความอยากดับลงตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกได้ว่าเมื่อกี้จิตมันมีความอยากตอนนี้ความอยากมันดับไปแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้น
Na, 当如果你看到了你想说话的那个想然后你如果没有进去去干扰没有进去去干涉的话它灭掉了然后只有灭掉之后然后你才会觉知到说刚才我的心想然后现在已经灭掉了那个才能称之为你在觉知自己。
แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่ามันดับไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เราก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นการว่าก่อนหน้าที่จะรู้สึกตัวเนี่ยจิตเป็นอย่างไรรู้สึกตัวแล้วจิตเปลี่ยนเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
那如果我们看到了我们这个想这个想然后我们看到了之后但是这个想并没有灭去然后我们就无法看到这个心的这种变化我们很难知道说我们这个他这种感觉已经有在变化了的
ต้องสังเกตนะตรงนี้ต้องสังเกตเอาว่าเราเห็นไหมว่าจิตที่มีความอยากดับแล้วก็เกิดจิตแบบใหม่ขึ้นมา
这个一定要仔细的去观察那个我们这个想说的这个心有没有灭掉然后又升起了新的一颗心
แต่อย่าไปพยายามที่จะทำให้มันดับนะ
但是别去努力的灭掉它
ถ้ายังไม่ดับเนี่ยเราก็หัดดูไปสบาย
ๆ如果它还没有灭掉我们就去训练我们自己以轻松自在的心去观它们
การหัดดูไปสบายๆอย่างเงี้ยแม้วันนี้ดูแล้วยังไม่รู้สึกตัววันข้างหน้ามันก็จะเวลาที่เกิดความอยากแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปเห็นมันจะดับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมัน
这个持续的观下去那个也许当下还没有觉知自己这个觉性并没有升起但是如果我们持续的观下去有一天这个当我们这种欲望再次升起来的时候心就会自动的去看到这个想就会自己的灭掉
แล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นได้เอง
นั่นก็时候才会自动的升起这个真正的觉性
但他仍读ตรง尼没ออก没变来快快หัด读ไป
那如果我们现在在这一点我们还无法看清的话也没有关系我们就这么持续的训练下去
อย่าพยายามทำให้รู้สึกตัวนะ
别努力的让自己去觉知自己
另外还有就是刚刚谈到照镜子的问题说在照镜子的时候容易迷失在镜子里但我在照镜子的时候有时候偶尔会冒出一个念头就会说镜子里面这个人变老了但我不是说我变老了我会有一个声音说出来这个人变老了那属于在觉知吗
เขาบอกเวลาเขาส่งกระจกแล้วจะมีความคิดผุดขึ้นว่าคนนี้แก่แล้วเขาว่าอาการอันนี้เธอว่าเขามีรู้สึกตัวไหมครับ
ไม่รู้สึกตัว
那个没有在觉知自己
不但是这是我觉得很奇怪这是另外一个声音他不是说我变老了而是说这边变老那是谁的声音呢
เขาบอกว่าคือจะมีไม่ได้ถือว่าเขาตัวเราแก่แล้วคือคนนั้นแก่แล้วเขาไม่รู้ว่าเสียงแบบนี้เป็นของใครครับ
นั่นแหละก็เมื่อไหร่ที่ยังมีความคิดเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวนะ
那个什么时候我们还有念头什么时候我们就没有在觉知自己
ขณะไหนที่รู้สึกตัวจริงๆเนี่ยขณะนั้นความคิดจะไม่มี
真正在觉知自己的那么一刹那是没有念头的
แต่ถ้ายังคิดอยู่เนี่ยจิตมันจะไหลไปอยู่ในความคิด
如果你依然还是在想的话这个心就会迷失在念头里面
ขณะที่รู้สึกตัวความคิดจะดับจิตจะกลับมาอยู่ที่ตัวเอง
在觉知自己的那么一刹那这个念头会灭掉心就会自动的回来跟自己在一起
อันนี้ไม่รวมพระอรหันต์นะพระอรหันต์อีกแบบเลย
这个不包括阿罗汉阿罗汉是另外一番情况
หรืออย่างเราไปส่องกระจกเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองอยู่เห็นภาพตัวเองในกระจกแล้วจิตไปอยู่ในภาพของตัวเองในกระจกเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัว
比如如果我们送照镜子的话我们的心在这个心在这个镜子里面的那个画面里面这个我们并没有在觉知自己
ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกจะอยู่ที่ตัวเอง
这个如果我们真正在觉知自己的话这个心是在自己身上的
จิตจะไม่วิ่งไปอยู่ในกระจก
心是不会跑到这个镜子里面去的
หรืออย่างเวลาเราดูทีวีถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยจิตเข้าไปอยู่ในทีวีอันนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัว
比如如果我们在看电视如果我们的心跑到电视里面去那个不能叫做觉知自己
ถึงแม้ว่าเราจะดูทีวีรู้เรื่องจำได้ว่าดูอะไรเล่าได้ก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเรารู้สึกตัวอยู
่即使是我们看了知道内容我们也可以讲给别人听这个也无法说明说我们是有在觉知自己的
ถ้าเรารู้สึกตัวในขณะดูทีวีเนี่ยเราจะรู้สึกได้จริงๆเลยว่ามีตัวเองนั่งดูทีวีอยู่ข้างนอก
如果我们在看电视的时候如果我们是真正在觉知自己的我们就会清楚的知道我们是坐在电视机之外坐在这个地方去在看电视的
ข้างนอกนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไปอยู่ในจอทีวีนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยจิตมันจะเข้าไปอยู่ในจอทีวี
在电视之外的含义是说我们并没有我们的心并没有跑到这个电视里面去
ถ้ารู้สึกตัวจิตจะไม่ได้อยู่ในจอทีวีแต่ว่าจะอยู่กับตัวเองที่นั่งอยู่เนี่ยตัวเองจริงๆเลยเนี่ย
如果我们真的有在觉知自己的话这个心就是跟自己在一起的就是跟自己正坐着的自己是在一起的
那我看电影或者电视的时候我觉得比如说情节很紧张或者很恐怖的时候然后我跟自己讲我说这都是来的不用紧张我这是在觉知自己吗
เขาบอกเวลาดูทีวีที่น่ากลัวก็บอกตัวเองว่าอันนี้แค่ไม่ใช่ของจริงอันนี้เธอว่าเป็นความรู้สึกตัวไหม
ไม่เป็นครับ
不是
ไม่เป็นเพราะว่ามันยังมีความคิด
不是的原因是因为还有念头
念头
คือเมื่อไหร่คิดเนี่ยเมื่อนั้นไม่รู้สึกตัวจำง่ายๆ
也就是简单的记就是什么时候你在想什么时候就没有在觉知自己
觉知难道不是想吗
เขาบอกว่ารู้สึกก็คือความคิด
รู้สึกไม่ใช่ความคิด
觉知不是念头不是想
รู้สึกคือความรู้สึกโดยไม่มีความคิดไม่มีคำพูดกับตัวเอง
觉知只是一种感觉是没有任何语言的
ยังงงไหมเนี่ย
老师想请问我不说电视机吧就说我们在交流讲话的时候当我注意你讲的话我就是没有觉知自己可是我觉知自己我不是完全不知道你在讲什么吗这样我们以后怎么交流呢就是说我们怎样互动跟别人怎么互动呢如果我觉知我自己我就不知道你在讲什么了
ท่านบอกว่าถ้าหากท่านรู้สึกตัวอยู่จะฟังอาจจะไม่รู้เรื่องครับ
ถูกต้อง
นั่นคือ对的
我刚才这位同修啊他提的这个问题然后老师的解答对我的帮助特别大因为之前老师在讲解这个怎么样关照就是在休息之前我就试着去做那个时候我主要是观察身体因为可能在这样的环境里老师去讲解我就好像容易去体会这个然后我就很那种非常轻松的知道我在做观察一下这个在做但这种时候那种感觉就自己知道特别好自己知道然后出去的时候站到那里就知道在站着感觉到这个在站着然后我也觉得那种自己觉得那是对的那种感觉然后但是对于观心我其实没有那么清晰的那让刚才这位同修提到这个观心的时候老师的回答我一下子就明白了然后因为在上节课的时候我也会去关照我有时候我看到一个人我就是立即这个心就升起了一个判断或者一个什么东西然后我以为我在关照因为我看到这个我的心在好像升起了这个但是刚才老师一说我就知道如果那种真正的观照升起来的时候在刚才老师讲解的时候有一个刹那我确实体会到确实那个东西它立即就灭去了就是你之前观照到的那个东西它立即就灭去了然后我就有一个体会就是说如果我比如说观身的时候可能更容易出现这种觉知自己的一个正确的状态我就对它有一个记忆就我知道它是什么样的那么我在其他的时候它是不是这样的好像就我熟悉它了好像作为一种就我知道这一下我是不是对的就根据我那个记忆就是我知道那个对的状态了
我们这个没明白
对就是说比如说我在那个对的时候它也是一个面孔啊那我就是作为一种参照了那对我来说就成为一种参照了如果说在我其他的时候也去做观照的时候没有出现那个对的状况那我就知道我没有在就像老师说的我没有在觉知就会或者说没有正确的在觉知我能这样理解吗
เขาบอกว่าเขามาฟังอาจารย์เมื่อวันกับวันนี้จะได้ผลเขาอยากจะขอถามว่าเวลาคือรู้สึกตัวที่เขาจิตใจของท่านจะจำที่สภาวะที่รู้สึกตัวที่ถูกต้องเวลาที่ไม่ถูกที่ท่านจำที่ความรู้สึกตัวที่ถูกต้องถ้าหากไม่เหมือนหน้าตาที่ถูกต้องท่านจะถือว่าอันนั้นผิดอันนี้ท่านเข้าใจถูกไหมครับ
คือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีหลายระดับเหมือนกันนะ
这个觉知自己同样也分几个等级
อย่างถ้าคนฝึกใหม่ๆก็เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ที่ถามว่าถ้ารู้สึกตัวแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนั้นก็เป็นระดับแรก
ๆ比如刚才您旁边的那个师父问说如果我们真的有在觉知自己我们听就听不懂别人在说什么这个是属于最初级的这个状态
แต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็จะสามารถที่จะรู้สึกตัวแล้วก็ฟังรู้เรื่องได้ด้วย
然后随着我们的继续的深入，这个我们的这个决心更加的自然了，我们就可以在同时在觉知自己的时候又能够听得明白我们听的东西。
เพราะนั้นตอนฝึกแรกๆกับฝึกไปจนชำนาญแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะต่างกัน
因此我们在训练的初步阶段和我们训练到非常娴熟的阶段，这个觉知自己是不同的。
เพราะนั้นเราต้องอย่าไปพยายามที่จะทำให้มันเหมือนกับที่เป็นอยู่ตอนนี้ตลอดเวลา
因此我们别去努力的去做出我们这个我们所谓的那个一直在那个以前一直的那个状态。
ให้ภาวนาไปแล้วก็สังเกตตัวเองไปสบาย
ๆ就是轻松自在的去修行下去，轻松自在的去观察下去。
แล้วก็ฟังธรรมไปบ่อย
ๆ然后常常的听法。
เราก็จะเข้าใจสภาวะที่มันละเอียดขึ้นมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้
然后心就会能够明白更加越来越微细的，然后就会能够更加的去接近于法。
เอาหลักง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่ามีร่างกายตัวเองอยู่โดยที่ไม่ไปเพ่งจ้องไว้นะครับสามารถรู้ได้ว่าจิตใจเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปที่ไหนต่อไหนเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ
那也就是一个原则，就是说只要我们能够照见到我们身体存在，或者是只要我们能够感觉到我们的心没有跑到别的地方，这个就已经是可以了。
แล้วพอฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจละเอียดขึ้นเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าในช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยจิตมีทั้งรู้สึกตัวแล้วก็ไหลไปกลับมารู้สึกตัวแล้วก็ไหลไปได้บ่อย
然后就这么持续的训练下去，然后自然会这个越来越细腻，然后就甚至会在极短的时间内看到这个心一会儿在觉知，一会儿迷失，一会儿觉知，一会儿觉知，一会儿迷失。
แล้วก็จะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกตัวอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็มี
然后有甚至有时候会清楚的照见到我们原先以为我们有在觉知自己，但是事实是并不是那样的。
不能ต้องค่อยๆสังเกตนะครับ
因此我们要去体会和去观察。
就是说以我们目前的能力，就是轻松的去多觉知自己就可以了。
ท่านถามว่าคือระดับของท่านคือต้องแค่ทำสบายสบายรู้สึกตัวก็พอใช่ไหมครับ
คือในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทำไปสบายสบายนะครับแล้วก็ไม่ต้องจงใจที่จะรู้สึกตัวแต่ให้รู้กายรู้ใจเราไปเรื่อย
ๆ最开始我们就是轻松自在的去觉知，然后持续的去觉知身、觉知心。
เมื่อเราถ้าเราฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ยประกอบกับที่เราได้ฟังธรรมได้ฟังหลวงพ่อเทศบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะพัฒนาไปในทางที่จะเกิดปัญญาขึ้นมา
然后如果我们就这么修下去，然后同时我们不停的去听这个龙破讲的法，然后这个心就会自动的自己会不停的往上面提升。
จิตตั้งมั่นที่หลวงพ่อพูดถึงความเป็นกลางที่หลวงพ่อพูดถึงหรือแม้กระทั่งการแยกธาตุแยกขันธ์การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเลย
包括龙破八波尊者所讲的所谓的安住中立的状况，包括这个五蕴的分离，他们就会自己呈现出来给我们看。
เกิดขึ้นเองได้เพราะว่าเราสามารถที่จะกลับมาดูกายดูจิตรู้กายรู้จิตเราได้ประกอบกับธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี่แหละจะเป็นตัวทำให้เกิดสภาวะอันนั้นขึ้นมา
之所以能够升起的原因，就是我们有再回来觉知自己的身，觉知自己的心，加上我们听的法，最后这些状况就自然会呈现。
谢谢老师。
还有三个问题，就是刚才老师有提到说，我们也是可以同时觉知自己，也可以同时知道内容，这种情况算是走神吗？因为我一直都是有这种状况，就是能够同时觉知的，可是我又一直怀疑是不是走神，因为我们的练习都是说啊，要知道你自己走神了，走神了，走神了，这样，我就不认为这是走神。所以我要肯定这样算不算是走神呢
他们说他们说他们就รู้พร้อมกัน前就为了他们就รู้สึกตัวก็เห็นอยู่他们รู้สึกตัวก็ฟังอยู่ครับ เมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงจริงๆความรู้สึกตัวเห็นจุดหนึ่งจะรู้สึกตัวไปด้วยจะฟังเข้าใจไปด้วยเขาจะท่านอยากจะถามว่าเวลาท่านรู้สึกตัวด้วยฟังไปด้วยอันนี้ไม่ใช่ก็เพราะมีหลายอาจารย์หลายคนหลายท่านบอกว่าท่านไม่ใช่รู้สึกตัวท่านเผลออยู่ครับ
นี่เราต้องค่อยต้องสังเกตตัวเองไงครับต้องสังเกตตัวเองเพราะว่าบางทีเนื่องจากว่าความรู้สึกตัวอาจจะเป็นสภาวะที่เราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนพอเราปฏิบัติไปเราอาจจะเข้าใจคิดว่าแบบเนี้ยคือรู้สึกตัวซึ่งจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้
这个我们一定要去仔细的去观察我们自己，因为就说这个觉知自己的这样的一个状态，并不是我们并不是一开始就认识的，所以也许我们开始修行的时候，我们会以为说这样的状态就是一个觉知自己，但是事实是那样的状况可能并不是觉知自己，也有可能。
เพราะนั้นเวลาอย่างที่อาจารย์ประสานหรือว่าอาจารย์หมอนัทบอกว่าเรายังไม่ได้รู้สึกตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งปฏิเสธ
那因此如果是那个阿江巴桑或者是阿江那个那他们如果说我们还没有在觉知自己的时候我们先不要去拒绝
แล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อ
但是也不需要马上就相信
ให้สังเกตต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าความรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยมันคือยังไง
然后就是继续的去修行下去，继续的观察下去，直到有一天我们真的明白，说觉知自己究竟是什么，我们才会自己明白。
然后第二个问题就是刚才回答这位比丘尼师父的老师给的建议，就是我们暂时不要去管它，就是什么安住啊、中立啊、五蕴分离，不要去管它，这样就是说，我们就完全不想这些东西，就是一直知道，这样它自然而然的就会来吗？这种东西，到了安住你会知道安住，到了你中立你知道你中立，到了分离你知道你分离。
ท่านถามว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ภิกขุนีอีกองค์หนึ่งว่าคือจริงๆไม่ต้องไปรู้ว่าอะไรคือจิตตั้มมั่งอะไรเป็นกลางอะไรเป็นไตรลักษณ์แค่ไปแค่รู้ก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วจะสภาวะนี้โผล่ขึ้นเองจะรู้เองใช่ไหมครับ
ก็จะรู้ขึ้นมาได้เองนะครับระดับหนึ่งประกอบกับที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยเราก็จะเข้าใจสภาวะที่เราเป็นอยู่ว่าสภาวะนั้นแหละมันคือรู้สึกตัว
然后除了他们自己会呈现出来之外，我们还需要继续去听法，我们才会知道那个是那个。
แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจสภาวะรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยถึงแม้เราจะรู้สึกตัวเป็นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรารู้สึกตัวอยู
่而且有些人甚至已经是会觉知自己了但是并不代表每一个人都知道那个就是觉知自己
อย่างผมสมัยที่เรียนกับหลวงพ่อตอนที่ท่านยังไม่บวชเนี่ย3เดือนเรียนไปเนี่ยไปเจอท่านก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกตัวเป็นแล้วนะ
那比如老师在最开始的三个月，因为那老师那时候跟这个龙婆学习的时候，龙婆还是居士，跟他去学习了三个月以后，这个在老师再去见龙婆的时候，龙婆就告诉老师说：“你现在已经会觉知自己了。”
当然了，我没รู้เลยนะว่าตัวเองรู้สึกตัวอยู่。
但是那个时候老师并不明白，并不知道自己是在觉知自己了的。
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสภาวะรู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละเรียกว่ารู้สึกตัว
因为这个老师在之前并没有看到这个觉知自己是什么样子的状况所以当他会觉知自己的时候并不知道那个就叫做觉知自己
จนผ่านไปอีกนานเลยอีกเป็นเดือนๆเลยกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้แหละ
直到几个月过去了之后才明白说哦觉知自己是这样子的
เพราะนั้นการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนมาก
因此这个修行啊它是非常的细致和细腻的
เพราะนั้นเห็นอะไรรู้สึกอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเรารู้สึกตัวแล้วหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกตัวอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจ
因此那个我们看到了什么的境界别就那么肯定的说自己有在觉知自己或者是没有在觉知自己别轻易的就那么快的去下那个结论
กลับมาอยู่ที่หลักของเราก็คือขณะนั้นเนี่ย ให้เรากลับมารู้กายรู้จิตที่มันเป็นที่กำลังเป็นอยู่นะขณะนั้นไปเรื่อยๆก่อน
我们就先让我们回到再一次回到这个原则上面，就是去觉知这个当下这个身的状况和心的状况。
จะถูกจะผิดอีกเรื่องหนึ่ง
至于对还是错是另外一回事儿。
แม้จะผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรามากลับมารู้สภาวะที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าผิดเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเฉลียวใจได้ว่าอ๋อที่ทำมาก่อนหน้านี้มันผิด
即使是错了也没有关系如果我们不停地回来观察当下的这个身的状况和心的状况有一天我们就会自己明白说哦那原来那一天那种状况是属于错的
นี่แหละมันจะต้องอาศัยการดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเอ้ยแบบนั้นถูกแบบนี้ถูกแบบนั้นผิดแบบนี้ผิดเนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุปง่ายๆนะครับ
这个取决于我们要继续的去体会去观察别轻易的去下结论说这个是对这个那个是错那样是对那样是错别轻易的去下结论
ความยากอีกอย่างนึงก็คือบางทีพวกเราเวลาภาวนาไปเนี่ยเราพยายามที่จะทำคล้ายๆว่าจะให้ตัวเองมีความเข้าใจในธรรมะเนี่ยแบบนั้นแบบนี้เนี่ยบางทีมันจะทำให้การภาวนาเราเพี้ยนได้นะครับ
然后还有另外一个可能会让我们那个修行更加困难或者是甚至出现偏差的就是说我们努力的在明白在努力的让自己明白那个是那样的那个法是那样的状况是这样的状况那个可能会让我们的修行会变得很难甚至会出现偏差
เพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับหลักที่สำคัญไว้ก็คือให้มารู้กายรู้จิตตัวเองไว
้因此我们要一定要回到这个重要的这个原则上面来就是一定要回来觉知我们自己的身和 当下的身和当下的心
แล้ววันหนึ่งจะเข้าใจเองแหละ
直到有一天我们就会自己明白
然后第三个问题就是刚才这位同修他问说我知道这个想起来了然后老师说你要看到他的灭其实法它升起了自己会灭如果我们等着它灭的话我们就没注意其他的法又再升起了我本身就是这样的状况我一直只看它升起升起升起我没办法等它灭可是我知道肯定是灭了马上没有了就是灭了嘛可是我没说去注意它要看到它灭
ท่านบอกว่าท่านเห็นสภาวะเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับก็เพราะท่านบอกว่าจริงๆถ้าหากเห็นดับก็คือรอดูแหละครับท่านบอกว่าถ้าจริงๆท่านเขาจะว่าต้องดับแน่นอนก็เพราะสุดท้ายหายแล้วครับดับแล้ว
ก็อย่างที่บอกอะอย่าคิดว่าภาวนาแล้วต้องเห็นอะไร
就像刚才老师所说的别想着说修行一定要看到什么
เห็นเกิดก็ดูเกิดไป
如果看到了升起就去看到升起
เห็นมันมีอยู่ก็ดูว่ามันมีอยู่ไป
如果看到它存在就要去知道它存在
ถ้าไม่เห็นมันดับก็ไม่ต้องไปพยายามดูให้มันเห็น
如果没有看见它灭掉就别去努力的去想看到它灭去
ไม่ต้องไปคิดว่ามันดับหรือไม่ดับ
不用去想着说它是灭掉了还是没有灭掉
เห็นเกิดก็ดูเกิดเห็นตั้งอยู่ก็ดูตั้งอยู่ถ้าเกิดมันเห็นดับมันจะเห็นของมันเองเลย
如果看到它升起就去看到它升起如果看到它们在存在就去知道它们在存在如果能够看到它灭去就看到它灭去如果没有看到就不用看到
好的，谢谢。
哎，老师好。我想说一下，下面的三个状态，就是想知道，老师看我这个是对还是不对？第一个状态是说，惊醒的时候，就是走惊醒的时候，会知道自己身体走。在脚上或者在身体或者在心上一下子会跑去看其他东西或者想的东西就知道自己的念头跑掉或者想其他东西等会又知道以后就又把这个心拉回到自己身上或者在自己身体或者脚上一直走这是觉知吗
เขาถามว่าเวลาจงกรมอยู่จะเห็นจิตไหลไปจะเดินจิตกรรมมาเขาถามว่าอันนี้คือรู้สึกตัวไหมครับ
คือจริงๆเวลาแวบรู้ว่าจิตไหลไปเนี่ยอันนั้นกลับมารู้สึกตัวได้แล้วนะ
事实是当我们知道我们的心跑掉了那一刻我们已经在觉知自己了
ไม่ต้องไปดึงกลับมา
不需要拉他回来
แค่พอรู้ว่าจิตไหลไปแวบหนึ่งเนี่ยกลับมารู้สึกได้ว่ามีตัวเองเดินอยู่เนี่ยจบละ
只需要知道说那个心跑掉的那么一刹那这个心已经回来觉知自己已经结束了
แล้วเดี๋ยวพอเดินไปอีกเดี๋ยวก็ไหลไปอีกก็รู้ว่ามันไหลไป
如果又继续走然后心又跑掉了又去知道心跑掉了
ไม่ต้องดึงหรอก
不需要拉
ถ้าดึงเนี่ยไม่ถูกนะครับ
如果拉的话不对
有时候这个觉知是一刹那然后就完了以后就继续在迷啊或者继续走有时候会在自己身体上会待时间会长一点是吗比如说我惊醒的时候有时候那个自己的心啊你是一下子会往外跑说一下那跑出去然后再想到自己的身体然后又一下跑出去想东西又回到身体这是一刹那一刹那的有时候会这个觉知有时候会时间长一点就说拉回来不是拉回来就感觉身体走走走的时间会长这觉知的时间会长有时候是短这觉知有时候会长对吗
เขาถามว่าบางทีรู้สึกรู้สึกถึงกายเวลาจงกรมอยู่รู้สึกถึงกายบางทีเวลาสร้างบางทีเวลายาวเขาถามว่านี่คือรู้สึกตัวไหมครับ
มันถึงกับถ้ารู้สึกได้ว่ามีร่างกายเดินอยู่ด้วยใจที่สบายๆนะไม่เคร่งเครียดรู้สึกร่างกายทั่วๆเนี่ยจะรู้สั้นหรือรู้ยาวเนี่ยมันก็คือรู้สึกตัวเหมือนกัน
这个只要我们是轻松自在的去觉知的身体的动至于如果我们是轻松自在的然后至于它是时间是长还是短那个都是称之为在觉知自己
เพราะการที่เรามารู้สึกถึงร่างกายที่เดินอยู่จะรู้สึกได้นานหรือไม่นานเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัว
这个至于我们回来觉知身体它的时间是长还是短那个并不是那个来可以说明我们有在觉知自己还是没有在觉知自己的
สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่ารู้สึกตัวก็คือเรารู้สึกไม่ว่าร่างกายเรากำลังเดินอยู่ด้วยจิตใจที่สบายไม่เคร่งเครียด
真正能够决定我们是否有在觉知自己的是取决于说当我们在回来觉知我们的身体在动的时候我们的心是不是轻松是不是轻松自在的而没有紧绷或者是郁闷
แล้วก็จะต้องรู้สึกแบบรู้สึกทั่วๆด้วยนะไม่ใช่เดินไปแล้วเหมือนกับว่ามีแต่ตั้งแต่เอวขึ้นมาเดินอยู่ข้างล่างไม่รู้ว่ามันมีร่างกายอยู่เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่
而且这个觉知自己的时候并不只是知道腰部以上的部分而是感觉到这个全身
หรือไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วรู้สึกแค่ว่ามีขากำลังเดินอยู่แต่ว่าความรู้สึกส่วนบนไม่มีอันนี้ก็ยังไม่ใช
่或者是在进行的时候只能感觉到这个腿而感觉不到上身的话那个也不是
หรือบางทีถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกมีความรู้สึกเฉพาะตั้งแต่คอลงมาหัวไม่มีอย่างเงี้ยอันนั้นก็ยังไม่ใช่
或者是我们走着然后我们只是感觉到我们脖子以下感觉不到头那个也不是
มันจะต้องรู้สึกว่ามีตัวเองทั้งตัวแต่ว่ามันจะอาจจะไปชัดอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
但是一定会感觉到整个全身那只是说那个可能某有局部是清楚的
明白然后第二种是比如说打坐的时候有时候出现各种的情况这有一种是听着咒然后自己又跟着念咒然后又会想着其他的事情然后又会感觉到自己在呼吸然后好像半睡半醒那种状态就是迷吗
你这些都是同步的吗
应该同步的一个状态下的啊一会儿了应该是
你是在打坐对吧
啊我说打坐的时候
考不考那什么题的拜ฟังที่อยู่ในใจสวดมนต์แล้วก็ตามแล้วก็คิดเขาบอกว่าเรื่องนี้จะพร้อมกันเขาถามว่านี่คือรู้สึกตัวไหมครับ
หมายถึงนั่งไปด้วยสวดมนต์ไปด้วย
你的意思是
คิดไปด้วยเหรอ
你的意思是你一边打坐一边念经一边想对吗
开着 CD 听着咒然后自己在跟着念同时会打妄想自己就想其他事情但是自己又听到自己在念咒的声音，听到 CD 的声音，然后自己在打妄想，然后又感觉到自己在呼吸，因为你练的时候是一句一句的一吸，然后呼气去练，一吸呼气去练，都同时存在，不是，但是自己的感觉是好像半睡半醒那种状态，说你说很清醒也不是很清醒，你说不知道他也知道。
เขาบอกว่าคือเวลานั่งสมาธิจะเปิดที่เสียงสวดมนต์ครับเขาจะใจจะตามสวดมนต์ก็จะเห็นกายที่ลมหายใจอยู่เห็นใจที่คิดอยู่แต่คล้ายๆขึ้นตื่นขึ้นหนาขึ้นหนาบครับเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้คือรู้สึกตัวไหมครับ
ไม่น่าจะรู้สึกตัวเต็มที่นะ
你这应该不是一个并不是一个很完全的一个在觉知自己。
เพราะว่าถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกสบายๆมันจะไม่รู้สึกว่ามันเคลิ้มๆหรือว่าไม่รู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนจะหลับอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้น
因为如果你是真正在觉知自己的话是不会有那种叫做半睡半醒的那种状态
我说这个是迷吗
เขาถามว่านี่คือหลงไหมครับ
หลงไหมมันก็หลงอย่างหนึ่งอะนะ
问你说迷吗这个也是一种某一种的迷
คือถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันคือหลงแหละ
如果你没有在觉知自己你就是迷
明白还有一个早几天来的第一天去寺庙的时候在路上看到有一只母狗就看着一个小狗给压死了当时我一看到我就觉得很悲惨很同情然后就跳进去了然后我后来跳进去以后觉得很惨的时候觉得自己哎呦好有点苦不舒服心里不舒服就有点点感觉自己不对了然后旁边师兄说你掉进去了那我就出来了然后就跟着就这个苦就慢慢减轻了减轻了以后是我知道哦我在掉进去了然后就回到自己身上就轻松了轻松以后这个事情一刹那过去以后我还继续想哎呀刚才那个母狗要是东张西望就看看自己的小狗那个时候我又继续想这个事情要是有人帮他把这个小狗搬到旁边去可能会好他继续想这个问题还是继续掉进去但是想完这个事情以后我又觉知了知道自己去在迷这个事情这是觉知吗就一刹那间的但是我还断了以后不想然后继续在后面再继续想这是觉知吗
เขาบอกวันนั้นคือไปเห็นหมาลูกหมาคือถูกรถชนตายครับเขาจะมีครั้งแรกคือมีคนที่ข้างๆบอกว่าเขาเข้าไปแล้วเขาออกมาแต่สุดท้ายจะคิดต่อแล้วจะรู้ว่าตัวเองเข้าไปในความคิดออกจากเขาใจจะออกจากสภาวะนั้นเขาถามว่าอย่างนั้นถือว่าเป็นรู้สึกตัวไหมครับ
โอเคนะผมเริ่มรู้ปัญหาแล้ว ปัญหาของพวกเราเนี่ยเรียนยากไปแล้ว
我们那个老师说老师终于明白了我们大家学法学得太难了
ที่ว่าเรียนยากเพราะอะไรเพราะว่าพยายามจะแจกแจงให้ได้ว่าอันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวใช่ไหมอันนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมพระอรหันต์ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเรียนแบบนี้นะจะยากมาก
那老师之所以说大家这样学法会很难的原因，就是说就不停，大家不停的在问：这个是觉知自己吗？这个是安住的心吗？阿罗汉是这样的一个状况吗？如果我们这么去学的话，我们就会非常非常的难。
ให้เปลี่ยนวิธีเรียนใหม่นะ。เห็นอะไรอ่ะ？ดูอันนั้นไป。
那我们一定要换，我们要换一种方式。我们看到了什么，我们就去看那个。
ไม่ต้องไปพยายามบอกให้ได้ว่ามันคืออะไร。
我们不用努力的去告诉去注解说那个是什么
ไม่ต้องพยายามที่จะสรุปให้ได้ว่ามันใช่รู้สึกตัวไหมมันใช่จิตตั้งมั่นไหมเพราะมันจะกลายเป็นความสงสัยขึ้นมาแล้วก็แทนที่จะรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าจิตจะหลงไปกับความคิดหมดเลย
我们不用去界定说这个是不是觉知自己这个是不是安住的心这个是不是这个中立的心不然的话我们就会被我们这个疑问这个疑结拖到这个我们的念头里面去了
อย่างไปเห็นลูกหมาโดนรถทับเนี่ยใจเรารู้สึกยังไงเราดูไปเลย
比如我们看到一条这个小狗被这个车撞死了我们的心里面感觉怎么样我们去觉知我们的心里面的感觉
我有点明白但是因为刚才其他师兄说过开心想开心然后一觉知就那个开心就下去就灭了我就想起这个事情我就想起这个事情我就觉得这个觉知是一刹那的又回到原来等一会又一刹那的这个感觉我就问这个
什么
刚才不是有些师兄问那个一觉知的话会高兴就没有了本来是想开玩笑嘛想开开心心然后一觉知那个开心就断了就我就想问我这个一下子想跳进去以后然后那个想法就是说觉知就断了马上断了以后再去想继续这连续就继续这个片段这个母狗这个片段这个意思
我没明白
我表达不清楚啊不好意思就是我这意思就是问也是刚才第一个的问题的时候觉知是有时候是一刹那的有时候会短的有时候会长的这个意思我就知道这个是不是这个觉知是不是有时会一刹那有时会长一点有时会短一点这个意思
เขาอยากจะถามว่าความรู้สึกตัวบางทีจะสั้นบางทีจะยาวเขาอยากจะถามว่านี่ถูกไหมครับ
ถูกแล้วความรู้สึกตัวไม่แน่นอนว่าจะสั้นหรือจะยาว
这个觉知自己并不确定说一定是长还是短
แต่จริงแล้วเนี่ยจะรู้สึกตัวแค่แวบเดียว
事实是我们真正的那个觉知自己只是那么一刹那
แต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะแวบแวบแวบแวบแวบแวบได้ต่อเนื่องกัน
只有我们这个经常的训练这个觉知自己才是能够是我其实就是怎么样他们的那个连续是非常的快速的
เพราะนั้นถ้ามันต่อเนื่องกันบ่อยๆนานๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรารู้สึกตัวได้นาน
这个如果我们这个延续的这个长度比较长我们就会有一个感觉好像他们这个觉知的时间比较久
ถ้ารู้สึกตัวต่อเนื่องกันได้ช่วงสั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวได้แป๊บเดียว
如果这个觉知这个连续的长度比较短我们就会感觉到好像这个觉知这个持续的时间比较短
谢谢老师明白了现在明白到时候会又糊涂真的不清楚要去练习谢谢
靠谱啊ตอนนี้เข้าใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเข้าใจหรือเปล่า
ไม่เป็นไร
老师说没有关系เขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงเลิกนั่งสมาธิหลายปีครับเขาถามว่านั้นจะอาจารย์เลิกนั่งสมาธิหมายถึงอาจารย์ไม่ได้ใช้รูปแบบทำปฏิบัติอยู่ในรูปแบบใช่แต่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมทำถ้าทำรูปแบบเมื่อไหร่มันจะเครียด
ด้วย他那一段时间的话什么时候如果用固定的形式里面修行这个心就会很紧绷很郁闷
เพราะว่ามันเคยชินที่จะไปบังคับจิตใจตัวเองไว
้因为之所以会紧绷和郁闷是因为心已经很习惯于去打压和压制自己
พยายามบังคับไม่ให้มันฟุ้งพยายามบังคับไม่ให้มันง่วง
那因为那个时候就会努力的去打压自己不让自己心散乱努力的让不要让自己去这个昏沉
จิตมันเคยชินที่จะทําผิดแบบนั้นน่ะเพราะนั้นช่วงนั้นก็เลยต้องหยุดไว้ก่อน
因为心已经习惯于做出那样的错误的东西所以那段时间就先停下来了
ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทําอ่ะ
包括现在老师也不怎么做
เพราะว่ามันยังไม่ค่อยจะทิ้งความเคยชินเดิม
老师说因为那个还没有发现自己还没有真正丢掉以前的那个习惯。
เพราะนั้นถ้าทำผิดเนี่ยมันลำบากนะถึงบอกว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยมันแก้ยากนะครับ
因此老师才会告诉大家说一旦我们做错了这个要想把它改正过来是很难的。
比如说老一看他们那个一困呢
啊最后一个人问
我问一个问题老师好就是说走神了跑掉了打妄想了这几个情况是不是一回事
考他们啊几天来呗婆靠过来靠过来ความคิดเป็นสภาวะอันเดียวใช่อันเดียวไหมครับ
คือจิตที่ไหลหรือเผลอไปเนี่ยมันไปได้หกทาง
这个心跑或者是走神它可以从这个有六个根本可以跑
อย่างแรกเช่นเวลาเราดูทีวีเนี่ยแล้วจิตไหลเข้าไปอยู่ในทีวีอันนี้คือไหลไปทางตา
比如我们看电视的时候我们的心跑到这个电视上面去这个是从眼根里面跑出去的
หรือเวลาที่เราฟังอะไรอยู่เนี่ยฟังเพลงหรือฟังธรรมะเนี่ยแล้วจิตไหลไปที่เสียงเนี่ยนั่นก็คือไหลไปทางหู
或者是我们听音乐或者是听法然后我们这个心会跑到这个声音上面去这个就是这个从耳根里面跑出去的
หรือเวลาที่จมูกเราได้กลิ่นอาหารที่เราชอบจิตไหลไปหาอาหารนั้นๆเนี่ยไหลไปตามกลิ่นนั้นเนี่ยก็คือไหลไปทางจมูก
或者我们吃饭的时候我们的心透过这个鼻子跑到去找到那个气味上面去这就是心从这个鼻根里面跑出去了
หรือเวลาที่เราทานอาหารอร่อยถูกใจเราเนี่ยแล้วไหลไปหารสชาติที่เราพึงพอใจรสชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือจิตไหลไปทางลิ้น
包括我们在吃饭的时候如果味道很好我们的心就会透过这个舌根跑出去
หรือเวลาที่เราอยู่ในห้องที่อากาศรู้สึกว่าเราไม่ชอบเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยความเย็นที่มากระทบร่างกายเราแล้วจิตไหลไปหาความเย็นที่เราไม่ชอบแบบเนี้ยอันนี้ก็คือไหลไปทางกาย
或者是我们在一个环境里面那个地方特别冷然后我们会不喜欢这个时候心就会透过这个身体去接触那个冷那个凉
แล้วก็ทางใจก็คืออย่างเช่นไหลไปในความคิดไหลไปในความรู้สึกโกรธอะไรพวกนี้ก็คือไหลไปทางใจ
那至于心底方面有时候会跑到念头里面去或者有时候会去跑到我们的这种情绪里面去这也是从心根里面跑出去从意根跑出去
วันนั้นเราสามารถที่จะสังเกตได้ว่าจิตมันจะไหลไปทางไหนก็ได้แต่ว่าอย่าไปคอยดูว่ามันไหลไปทางไหนแค่รู้ว่าจิตมันไหลไปพอละ
因此这个心从这个跑出去它会有这个有很有六个根本跑出去那无论关哪一个根本就都够了但是我们别提前等着去关它跑掉我们只需要去知道说当下它跑掉就够了
谢谢老师知道了
เพราะนั้นเวลาที่เราเรียนธรรมะนะครับอย่าไปพยายามเรียนอะไรที่เราไม่สามารถจะเห็นได้นะครับ
因此我们在学习法的时候别去努力的去思维那些和去想象那些我们还看不见的那些状态
แล้วก็อย่าเรียนแบบดูว่ามันใช่อันนี้ไหมใช่อันนั้นไหมนะครับแค่ดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรดับไปก็พอแล้ว
也别去学习以那种方式学习说这个对吗那个对吗这个是吗那个是吗我们只需要说当下是什么样子的状况去觉知那样的状况就够了
原谅很退
就像看到这个杯子
很高
或者是看到这个玻璃杯
很困难
或者是看到这个瓶子
看见好了
就这个就足够了
ไม่ต้องไปดูว่าเห็นไอ้เนี่ยรู้สึกตัวไหม
不需要看到不要说看到这个之后有在觉知自己吗
เรียนง่ายง่ายอ่ะ
那这是最简单的学习方法
เนี่ยดูไปอย่างเงี้ยอะไรเกิดขึ้นมาเห็นดูมันไป
就是这么去看อ
ะไรเกิดขึ้นมาดูมันไป
什么升起了去看
อะไรเกิดขึ้นมาดูมันไป
就那么去看
แค่เนี้ยเหลือเผื่อแล้วเพียงพอที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้ว
这个就已经足够可以让我们见法了
คงมีโอกาสคุยกันได้เท่านี้นะครับ
老师就讲说老师可能就只有这样的机会跟大家聊到这里了
ที่เหลือเดี๋ยวก็ถามอาจารย์ประสานเอา
那剩余的其他的就要去跟那个阿江巴桑去请教了。
ก็ขอให้ทุกคนกลับไปประเทศจีนภาวนามีความก้าวหน้าเกิดมรรคเกิดผลเร็วๆนะครับ
愿各位就是回到中国以后在最快和最短的时间内可以见法开悟
จะได้สืบทอดพระศาสนาต่อไปนาน
ๆ那样才会可以让把这个佛法更加的弘传开去刚才那个老师就讲说这个泰国人一样也是在接受老师同样的祝福大家先别急着离开先留下因为阿健给尊者今天会回寺庙所以我们现在回来做一个这个对阿健给尊者和这个阿江索拉哇老师分别在他们面前做忏悔还有个话筒在哪里把那个话筒给老师我们一起顶礼阿赞给尊者和阿赞索罗哇老师
当南无旁干
我们一起先来念南无
南无达萨帕卡瓦多阿拉哈多萨玛萨菩提萨那摩达萨帕卡瓦多阿拉哈多萨玛萨菩提萨那摩达萨帕卡瓦多อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
หากข้าพเจ้าทั้งหลาย
如果我们在座的每一位
ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง
如果有任何的不恭敬或者是不敬
ล่วงเกินต่อพระอาจารย์กฤต
如果对那个阿赞给尊者
อาจารย์สุรวัต
อาจารย์สุรวัต
ไม่ว่าโดยทางกายทางวาจาหรือโดยทางใจ
无论是身口还是意
จะด้วยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนา
是有意还是无意的
ด้วยความประมาทขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการ
我们在我们没有决心的情况下我们没有觉知到
ขอพระอาจารย์กริตและพระอาจารย์และอาจารย์สุรวัตร
请求阿江给尊者和阿江索罗瓦老师
ได้โปรดเมตตาอดโทษล่วงเกินอันนั้นให้กับพวกเราทั้งหลาย
能够慈悲的原谅和宽恕我们在座的每一位
เพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้ตั้งใจสำรวมระวังกายวาจาใจให้ยิ่งขึ้นไปในการต่อไป
这样可以便于我们在座的各位在未来的日子里面更加的谨慎和小心我们的身口意
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรมของพวกเราทั้งหลายในการต่อไป
为了我们在座的各位的未来无论是在世间还是在法上面持续的进步和提升
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่เมตตาสละเวลามาถ่ายทอดธรรมะให้กับคณะชาวจีนทุกท่านในที่นี้นะครับ
我们一起这个在我们内心里面感恩阿江给尊者和阿江索罗瓦他们能够慈悲能够来这个地方给我们所有的中国人分享法
จริงแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะว่าถูกล่วงเกิน
那老师就想说他并没有感觉到我们对他有任何的侵犯或者是冒犯
ในทางกลับกันต้องขอเข้ามาพวกเราด้วยถ้าเกิดว่ามาคุยแล้วทำให้เข้าใจอะไรผิดไป
นั่นฝั่งกูไล่老师也一样要跟大家去做一个忏悔的万一在讲法的过程中如果有任何的讲错的地方或者是让大家理解错的地方
หรือใครถามอะไรแล้วยังยิ่งถามยิ่งงงเนี่ยก็ต้องขอเข้ามาด้วย
或者是有的人如果越是问老师问题越是自己发懵的话
ธรรมะก็เช่นกันก
็那师父也是同样的情况
ขออนุโมทนากับทุกคนที่ทำพิธีขอขมาในวันนี
้随喜在座的每一位跟这个师父本人做忏悔
ก็รับขมา
那也接受每一个人的忏悔
ขณะเดียวกันก็ความผิดอะไรที่เคยล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจกับพวกเราทั้งหลายในที่นี้ก็ขอขมากลับคืนด้วย
那师父也是同样说万一在大家相处的过程中如果师父对于在座的各位有任何的这个侵犯或者是冒犯那师父也请求原谅和宽恕
แล้วก็ขออภัยถ้ามีการถ่ายทอดธรรมะที่ผิดพลาดหรือว่าไม่กระจ่างแจ้ง
那也请求这个原谅和宽恕说万一在讲法的过程中如果有什么不清楚或者是有什么这个一些那个疲漏的地方请求各位原谅和宽恕
และจริงๆต้องส่วนตัวแล้วต้องขอเข้ามาพระรัตนตรัยด้วย
包括师父本人一定要去请求三宝的原谅和宽恕
ถ้าหากมีการถ่ายทอดอะไรที่มันคลาดเคลื่อนผิดพลาด
如果有什么任何的这个出入或者是偏差请求三宝的原谅和宽恕
ก็ถ้าเราทั้งหลายทำอะไรผิดพลาดไปแล้วระลึกได้ถึงความผิดพลาดอันนั้นแล้วมาขอขมากันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
这个我们如果在座的各位如果我们犯了一些错误我们及时的我们已经开始有了一些悔婚和有一些意识到了然后我们请求对方的原谅和宽恕佛陀是赞赏的
แม้โดยปกติแล้วพอหลังจากพิธีขอขมากันอย่างนี้ท่านจะนำเอาคาถาของพระองค์กุลิมานมาแสดง
那这个在佛陀时代如果在这个忏悔结束之后会把这个就是那个安就是那个杀999个人的那个师父的那一句经文会拿过来去分享
เนี่ยผิดพลาดอีกแล้วเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระองค์กุลิมาน
这个是佛陀在开示里面提到这个叫做 Anguliman
Angulimala ก็ชีวิตท่านเคยผิดพลาดแต่เมื่อพบพระพุทธเจ้าท่านก็กลับตัวและกลายเป็นพระอรหันต
์因为他在遇见佛陀之前他一样是有过失和犯错的但是他碰到了这个佛陀之后就回心转意最后一样可以体证到阿罗汉果
พระพุทธเจ้าก็ตรัสเปรียบชีวิตของพระองค์กุลิมานก่อนที่พบพระพุทธองค์เนี่ยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังอยู
่他
那个佛陀就是把这个安古瑞曼他的这个以前的生命就像被这个乌云遮住了这个太阳。
พอเมฆเคลื่อนเผยพระจันทร์เต็มดวงโลกนี่ก็สว่าง
一旦这个乌云这个飘离这个太阳整个世界又会充满了阳光
คนเราก็ผิดพลาดกันได
้那我们人也我们所有的人也一样我们有可能会犯错
ตอนที่ผิดแล้วยังไม่รู้ก็เหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบัง
当我们犯错了但是我们不知道就像这个乌云遮住了太阳
ถ้ารู้ความผิดของตัวเองแล้วออกมาแสดงขอเข้ามากันแล้วให้อภัยกันแล้วก็กลายเป็นพระจันทร์ที่สว่าง
一旦如果我们知道了我们的这种错误然后我们把我们这个我们的这种错误把它打开来然后彼此之间愿意去忏悔和原谅和宽恕的就像这个乌云飘过了这个整个的太阳又会重新的放光
อย่างโลกให้แม้เป็นกลางคืนก็สว่าง
那即使是之夜晚整个的宇宙一样是光明的
ต่อไปจะสวดคาถาที่เป็นบาลีที่เนื้อหาจริงๆก็อธิบายเมื่อกี้นี่แหละ
接下来那个尊者就是念的这个是以巴利文的念也就是刚才说的解释的这一段内容
เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัจจิตวาปัจฉาโสนปมัจจติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิติยติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันติมาอภิวาทนสิลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังขอให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคน
愿每一位都可以见法开悟一起顶礼这个阿健给尊者和老师
ขอโอกาสลานะ
老师也是师父也是提前跟我们道别